Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisala Vesna Teršelić, voditeljica Dokumente iz Zagreba.
Vodeći političari i političarke Hrvatske i Srbije nagomilana otvorena pitanja vezana uz rješavanje sudbine nestalih Srba i Hrvata, učinkovitije procesuiranje ratnih zločina kao i probleme izbjeglih i povratnika ostavljaju za neka druga vodstva koja će nadam se biti okrenuta vitalnim interesima građana vlastite i susjedne zemlje.
Govorimo o tenzijama u odnosima Srbije i Crne Gore. Analitičar iz Podgorice Boris Raonić.
Pa ja mislim da jedna i druga strana odlično sarađuju, jedna druga strana i odgovara da se neke velike teme, sve to naravno neće biti u fokusu javnosti zbog ovakvih stvari koje imamo na dnevnom redu već tri decenije, bar te ne nekih šovinističkih farsi.
Saznaćete više o neslozi u predsjedništvu BiH, bivši diplomat Hajrudin Somun.
Čim su nam nametnuli takvu ludačku košulju, pa još s tri rukava, počeli su da je razdiru tri člana predsjedništva. Svaki je vukao za svoj rukav, pa je više niko ne može ni zakrpiti danas.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisala Vesna Teršelić, voditeljica Dokumente, Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba.
Subota 4. kolovoza. Počelo je obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. Kao i prošlih godina, u spomen na 200.000 izbjeglih i 677 smrtno stradalih civila. Prvo se oglašavaju organizacije civilnog društva. Srpsko narodno vijeće danas se poklonilo žrtvama u Mokrom polju, a u Dokumenti smo upozorili da među drugim zločinima u tijeku i nakon Oluje nisu procesuirani ni oni nad starcima u selima Komić i Poljice u Koreničkom kraju. Inicijativa mladih pozvala je premijera i predsjednicu na ispriku. U Srbiji je predsjednik Vučić održao skandalozan govor uspoređujući Hitlera i Hrvatsku, nastavljajući graditi narativ Srba kao najvećih žrtava rata, puštajući da agresija na Vukovar i etničko čišćenje Hrvata s 1/3 teritorija od 1991. te strahovlada koja je uslijedila slizne u drugi plan. Umro je književnik Nedeljko Fabrio. Tihu smrt akademika i autora Berenikine Kose nisu zabilježile ni Nova TV ni RTL, a u informativnim emisijama HRT-a informacija je plasirana nakon svih detalja o predstojećim obilježavanjima Dana ponosa i slave. Ni u trenucima odlaska velikana književnost ni književnici ne mogu se probiti među važnije teme. Nedjelja 5. kolovoza. U Kninu se obilježava Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja. Svakom obljetnicom Oluje smo sve dali od priznavanja patnje, posebno od 2015. kad su prvi put organizirana odvojena službena događanja kao fizičke manifestacije dvije dimenzije VRA Oluje, sagledane iz perspektive pobjednika i stradalnika. Tada je u Zagrebu i Kninu po običaju obilježena samo pobjeda i vraćanje teritorija u ustavno-pravni poredak Hrvatske, a u Srbiji po prvi put komemoriran dan sjećanja na stradanje i progon Srba u Sremskoj Rači. Do tada se parastos u Beogradu služio organizaciji udruženja žrtava bez službenog pečata i govora izaslanika vlade. Od tada poruke svake godine samo produbljuju jaz između dvije zemlje. Vodeći političari i političarke Hrvatske i Srbije nagomilana otvorena pitanja vezana uz rješavanje sudbine nestalih Srba i Hrvata, učinkovitije procesuiranje ratnih zločina kao i probleme izbjeglih i povratnika ostavljaju za neka druga vodstva koja će nadam se biti okrenuta vitalnim interesima građana vlastite i susjedne zemlje. Ponedjeljak 6. kolovoza. Objavljene su snimke s jučerašnjeg završetka programa proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i Dana grada Gline, kad je na početku koncerta Marko Perković Thompson više puta ponovio ustaški pozdrav za dom spremni, započevši njime pjesmu Boj na Čavoglave. Dokumenta je pozvala organizatore iz grada Gline i predstavnike vladinih institucija Republike Hrvatske da osude korištenje pozdrava zločinačkog ustaškog režima. Pozvala je policiju da podnese prekršajnu prijavu protiv Thompsona zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nedopustivo je da policija odustaje uz objašnjenje da je ustaški poklik sastavni dio Thompsonove pjesme, temeljeći to na odluci prekršajne sutkinje iz Slunja, koja se kosi s praksom Visokog prekršajnog suda i Ustavnog suda. Policija je bila i dužna žaliti na tu odluku što je propustila učiniti, kao što je dužna prijaviti svako korištenje pozdrava za dom spremni u javnom prostoru. U Glini, gdje je pregrijana masa jučer klicala ustaški pozdrav, na zgradi spomen doma još uvijek stoji natpis Hrvatski dom. Točno na mjestu gdje je nekad stajala crkva Presvete Bogorodice, u kojoj su krajem srpnja i početkom kolovoza 1941. pogubljeni srpski muškarci i dječaci. Danas je godišnjica bombardiranja Hirošime. Kraj ratova nije na vidiku. Utorak 7. kolovoza. Hrvatsko novinarsko društvo najoštrije osudilo skandaloznu odluku Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, kojim je odbačena kaznena prijava protiv Stipe Perkovića Tabaka, koji na Indeksovoj Facebook stranici krajem svibnja ove godine novinarima tog portala prijetio ubojstvom. Perković Tabak je ostavio komentar: pa ove novinare Indeksa treba ubijati. Zamjenica Općinskog državnog odvjetništva u Splitu Jelena Maraš u obrazloženju sramotne odluke o odbacivanju kazne prijave navela je da je Perković Tabak na dan kad je slao poruku slavio rođendan i malo se više popilo, te su ga ponijele emocije. A posebno je naglasila kako je riječ o višestruko odlikovanom hrvatskom branitelju. HND smatra nedopustivim da je zamjenica općinskog državnog odvjetnika, koji je dužnost provoditi zakone i štititi pravnu državu, svojim odlukama jednoj društvenoj skupini omogućila da bude iznad zakona koji se primjenjuje na ostale građane. I HND takvo proizvoljno tumačenje zakona smatra nedopustivim, a stajalište zamjenice općinskog državnog odvjetništva. Srijeda 8. kolovoza. Inicijativa Dobrodošli uputila je apel planinarkama i planinarima, penjačima i penjačicama, kojim poziva da se vode načelima čovječnosti i pomognu svakom čovjeku u nevolji. Rekavši: vjerujemo da ste upoznati sa činjenicom da su izbjeglice u Europi, pa i u našoj zemlji Hrvatskoj, u nedostatku drugih sigurnih i legalnih putova, primorani na skrivanje i kretanje izvan naseljenih mjesta i mimo glavnih prometnica. Posredstvom krijumčara, ali samostalno, muškarci i žene svih dobi, grupe, obitelji i djeca kreću se stoga dana šumskim planinskim područjima koje ne poznaju i koje su za njih dodatno opasna zbog mina, ali i okolnost kojima putuju. Možda ste neke od njih sreli, možda nisu trebali vašu pomoć, a možda im je upravo ona bila potrebna. Stoga vas ovim putem pozivamo da, kako to u oslom nalažu i načela čovječnosti i postupanja među ljudima u prirodi, bez razlike pomognete svakom čovjeku u nevolji. Vaše pomaganje nije nezakonito. 9. kolovoza. Indeks objavljuje da bi prema službenoj stranici Hrvatskih studija povijest nezavisne države Hrvatske na toj instituciji trebala predavati povjesničarka Vlatka Vukilić, koja se u javnosti profilirala svojim izjavama, i to posebno dok je bila vijećnica radikalno desne stranke HSP-AS. Ona se primjerice u listopadu 2017. na sjednici gradskog vijeća Siska žestoko suprotstavila inicijativi da jedan gradski park dobije ime Dijane Buditavljević, hrvatske humanitarke austrijske nacionalnosti, koja u Drugom svjetskom ratu samo inicijativno organizirala evidenciju i akciju spašavanja djece s područja Korduna i Kozare iz ustaških koncentracijskih logora. Tom prilikom ustvrdila je da je termin dječji koncentracijski logor neistinit, neznanstven, pozivajući se na tezu da su u Sisku i Jastrebarskom zapravo postojali samo dječji domovi za ratnu siročad za koju su lijepo skrbile časne sestre. U danima kad se sjećamo dolaska prvih logoraša, ustaški konclogore na Savi, Staru Gradišku i Jasenovac, ljubaznošću redateljice Dane Budisavljević pogledala sam prvu verziju filma Akcion DB, baš o akciji spašavanja desetka tisuća srpske djece u periodu od 1942. do 1945. Nadam se da kad Dana Budisavljević završi svoj film, da će ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučiti školama. Petak 10. kolovoza. Danas počinje Sarajevo Film Festival, na kom će se među brojnim filmovima iz svijeta prikazati i filmovi iz Hrvatske Srbenka, Nebojše Sljepševića i Krizni spis.
Bio je to dnevnik koji je vodila Vesna Teršelić, voditeljica Dokumente, Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba. Od 11. do 17. augusta dnevnik će voditi Amila Terzimehić, glumica iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. U svom postskriptumu Dragan Štavljanin analizira ideje o podjelama teritorija, odnosno prekrajanju granica i što je to kroz povijest donosilo.
Slušate Postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Zveckanje Aleksandra Vučića zapaljivom retorikom proteklog vikenda o agenturnom delovanju oko severa Kosova može biti po onoj narodnoj tresla se gora, rodio se miš, ali i da se nešto iza brda valja, odnosno da su sve opcije u igri. Jedna od njih je i korekcija granica koju je pomenuo Hašim Tači. Doduše, on je za pripajanje Preševske doline Kosovu, ne navodeći da bi cena za to bila sever Kosova. I Vučić, kada kaže da će se Srbija za 40 godina braniti kod Vranja ako se ne razgraniči, verovatno ima na umu ovu razmjenu teritorija, iako to ne pominje. No ta ideja je skopčana sa mnoštvo rizika. Postavlja se pitanje sudbine Srba iz Preševske doline u slučaju njenog pripajanja Kosovu, zatim Albanaca koji žive na severu Kosova, onda 60% Srba na Kosovu južno od Ibra i njihovih znamenitosti koje se uglavnom nalaze na tom prostoru. S druge strane, takav scenario bi povećao podršku među Albancima na Kosovu i Makedoniji za ujedinjenjem sa Albanijom. Onda bi Republika Srpska proglasila nezavisnost. Po sistemu spojenih sudova, Rusija bi to iskoristila kao presedan za cementiranje svoje kontrole na Krimu, Južnoj Osetiji, Abhaziji i Pridnjestrovlju. Preseljenje 1.300.000 Grka iz Turske i 400.000 Turaka iz Grčke 1923. godine nakon Grčko-Turskog rata prvi je takav slučaj u novijoj istoriji. Ovo takozvano humano preseljenje nije bilo zasnovano na jezičkom ili etničkom kriterijumu, već verskom, pa su se i Grci i Turci u novim domovinama opet našli kao stranci. U međuvremenu tenzije između dve zemlje ne prestaju, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan skoro vek kasnije traži reviziju sporazuma iz 1923. Preseljenje 15 miliona Hindusa i muslimana nakon sticanja nezavisnosti Indije i Pakistana od Britanije 1948. najveći egzodus u istoriji. Ubijeno je najmanje milion ljudi i počinjeni zločini za koje se tvrdi da su bili gori i od nacističkih. I dan danas ne prestaju tenzije između Indije i Pakistana koji posjeduju nuklearno oružje dok je narod siromašan. To znači da nema etničkog rješenja za etničke sukobe jer se na drugog uvek gleda neprijateljski. Stoga Srbi i Albanci ne mogu postići istorijski sporazum gledajući se i dalje preko nišana, već promjenom percepcije tako što će jedni druge doživljavati kao partnere ka zajedničkom cilju. Ukoliko se to ne desi, oba naroda će biti osuđena na začarani krug podozrenja, sukoba i civilizacijskog propadanja.
Vlasti Srbije i Crne Gore su posljednjih godina u gotovo svakoj prilici naglašavale da odnosi dvije države nikada nisu bile bolje. Nekoliko državnih odluka crnogorskih vlasti bile su međutim povod da službeni Beograd uputi oštre kritike na račun politike službene Podgorice. Što se to sada promijenilo, istraživao je Predrag Tomović.
Prvo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući nedavno prisustvo crnogorskog vojnog ataša Ivana Mašulovića obilježavanju 23. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja u Kninu, ustvrdio da mu je crnogorski premijer Duško Marković lani u Beogradu obećao da će Crna Gora voditi računa o interesima Srbije pred važne i značajne datume.
Rekao je da će Crna Gora da vodi računa o interesima Srbije i pred važne značajne datume, pred važne i značajna pitanja, da će Crna Gora itekako da se konsultuje sa Srbijom i da vode računa o tome. Imali smo i slučaj slanja njihovih oficira u NATO misiju na Kosovu, imali smo i ovaj slučaj. Ja sve što mogu da kažem, hvala vam prijatelji na tome kako vodite računa o Srbiji i srpskom narodu i našim interesima.
No iz vlade Crne Gore ubrzo je stigao demanti u kojem je navedeno da premijer Duško Marković tokom boravka u Beogradu 2017. godine takvo obećanje nije dao predsjedniku Srbije. Iz vlade Crne Gore su domaćim medijima na uvid dali video materijal sa konferencije za novinare u Beogradu, gdje premijer Marković govori isključivo o unapređenju položaja srpske zajednice u Crnoj Gori.
Crna Gora i ova vlada će biti snažno posvećena ne samo očuvanju i unapređenju položaja srpske zajednice, nego pažljivog odnosa prema onome što su glasovi ili nezadovoljstva i primjedbe koje dolaze iz srpske zajednice. Predsjedniče, želimo da o tim pitanjima razgovaramo sa vama i sa vašom vladom. Za taj dijalog nam nisu potrebni posrednici niti političke platforme bilo koje stranke.
Podsjetimo, novo zatezanje odnosa na relaciji Beograd-Podgorica počelo je prije mjesec, nakon što je crnogorski parlament izglasao odluku o upućivanju dva štabna oficira crnogorske vojske u NATO misiju KFOR-a na Kosovu. Tada su iz Beograda stigle negativne reakcije, u prvom redu predsjednika Vučića, koji je kazao da taj čin zvanične Crne Gore nije prijateljski. A šta o zatezanju odnosa kažu analitičari u Srbiji i Crnoj Gori? Najnovije podizanje tenzija na relaciji Beograd-Podgorica politički analitičari Srbije Dragan Đukanović za Radio Slobodna Evropa komentariše kao prolazne trzavice, a ne tenzije koje bi mogle da potraju ili da postanu još ozbiljnije.
Meni se čini da Srbija možda još uvijek objektivno ne percipira to da je Crna Gora članica NATO i da s tim u vezi ima zapravo i neku vrstu svojih međunarodnih obaveza koje je preuzela, pa imajući s tim u vezi i učešće u misiji KFOR, koji očigledno se u Srbiji različito komentariše. Nekada se KFOR-u daje značajna uloga da zaštiti srpsku zajednicu na Kosovu, a s druge strane se sada Crnoj Gori prigovara što participira u toj misiji. Tako da mislim da su to nekakve zapravo samo prolazne etape i da su ti odnosi Srbije i Crne Gore ipak veoma dobri u poređenju sa odnosima Srbije sa ostatkom država u regionu.
Boris Raonić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže da ima utisak da vlasti jedne i druge države ponovo koriste stare formule o nacionalnim podjelama i dižu tenzije kako bi pažnju javnosti skrenule od nekih životno važnih tema i odluka u obje države.
Pa ja mislim da jedna i druga strana odlično sarađuju, jedna druga strana i odgovara da se neke velike teme koje se naravno ovih dana u Srbiji spremaju da se donesu i naravno ove druge teme koje su trenutno u Crnoj Gori veoma aktuelne po pitanju brojnih stvari koje su sada na dnevnom redu i gazdovanje državnom imovinom i pitanje vladavine prava u kontekstu evropskih integracija. Sve to naravno neće biti u fokusu javnosti zbog ovakvih stvari koje imamo na dnevnom redu već tri decenije, baltene nekih šovinističkih farsi koje su ovog trenutka izmišljene, a narod naravno maltene ne brine ovim stvarima jer ima mnogo bitnijih stvari na dnevnom redu.
Osim prepucavanja na državnom nivou oko upućivanja crnogorskih oficira u misiju NATO-a na Kosovu i prisustva crnogorskog vojnog atašea obilježavanju godišnjice Oluje u Kninu, svjedočili smo i nekim drugim događajima i momentima koji su doveli do zaoštravanja odnosa. Naime, došlo je do zaoštravanja odnosa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlade u Podgorici nakon nedavne izjave patrijarha Irineja, koji je kazao kako je tretman Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori lošiji nego za vrijeme Turaka. Irine je izazvao oštre reakcije i kada je položaj crnogorskih Srba uporedio sa onim kakav su imali u ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Koliko bosansko-hercegovačko predsjedništvo radi složno, možda najbolje ilustrira podatak da skoro da nije bilo sjednice na kojoj je postignut konsenzus oko bilo kojeg značajnog pitanja. Posebno je osjetljiv ovaj predizborni period koji članovi predsjedništva koriste ne za promociju države, što im je posao, već da pošalju stranačke, ali i nacionalne poruke kako bi se bolje pozicionirali na predstojećim oktobarskim izborima. Slušamo Mariju Arnautović.
Samo u jednom danu iz Ureda za odnose sa javnošću Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva mail u kojem se novinari obavještavaju o aktivnostima kolektivnog šefa države, dok je hrvatski član predsjedništva Dragan Čović prisustvovao obilježavanju godišnjice Oluje, srpski Mladen Ivanić bio je na osveštavanju novo podignutog spomenika nevesinskim ustanicima. Treći ona iz reda bošnjačkog naroda tog dana nije imao aktivnosti, zajedničkih skoro pa i da nemaju. Ukoliko se na nekom mjestu i nađu zajedno, varnice su očigledne poput onih krajem aprila tokom posjete predsjednika Evropskog vijeća Donalda Tuska, kada su se Čović i Izetbegović skoro pa odgurivali oko govornice, a povod je bila priča o gradnji Pelješkog mosta. Slično je bilo i kada su tri člana predsjedništva prošle godine posjetila Beograd, kada su mimo plana i protokola opet Čović i Izetbegović iznosili neusaglašene stavove oko priznanja Kosova. Politička nekultura i nedoraslost vanjskoj politici ocjenjuju analitičari rad kolektivnog šefa države. Za nekadašnjeg bosansko-hercegovačkog diplomatu Hajrudina Somuna nesloga u predsjedništvu je razumljiva, prije svega zbog činjenice da ovako ustrojstvo države ne može ni izroditi jedinstvenu vanjsku politiku. Slikovito objašnjava kako to u praksi izgleda.
Čim su nam nametnuli takvu ludačku košulju, što je najbolja metafora za dejtonsku državnu strukturu, pa još s tri rukava da bi bila još luđa, počeli su da je razdiru tri člana predsjedništva. Svaki je vukao za svoj rukav, pa je više niko ne može ni zakrpiti danas.
Hajrudin Somun upozorava da je Bosna i Hercegovina danas toliko podijeljena da nema zajednički strateški odgovor na najznačajnija vanjsko-politička pitanja.
Da se s jedne strane, ili bar pokušaja, ako nisu namjere, da se s jedne strane riješi problem Kosova Trumpom za manji entitet Bosne i Hercegovine, a s druge da se širenjem propagande o navodnoj ugroženosti BH Hrvata sačeka eventualno razbijanje Bosne i Hercegovine, pa se oživi Herceg Bosna, kao što je bilo pred ratove 1990.
Za profesora Esada Bajtala ponašanje članova bosansko-hercegovačkog predsjedništva samo je nastavak inercije, jer Bosna i Hercegovina nema državnu politiku, već je na sceni, kako kaže, etnologizacija političkog i javnog prostora.
U kojoj svaki predstavnik etnosa, nacije pokušava prikazati sebe kao jedinog i isključivog predstavnika ove države. Pri tome neki od njih je javno, glasno ne priznaju, drugi je sofisticirano ne priznaju, a treći je lažno priznaju. Dakle, imamo na sceni jedan kompletan i ljudski i politički nemoral.
On podsjeća da su okviri i dužnosti za rad predsjedništva veoma jasni, a oni između ostalog znači i predstavljanje Bosne i Hercegovine, ali i svih njenih građana.
Politika u ime države, čiji se najviše dužnosti prihvatili jedan i drugi i treći, mora podrazumijevati jedan koncept, ma koliki on bio, ma koliko sužen, reduciran, ovakav ili onakav, jedan koncept zajedničkog djelovanja i zajedničkog vrednovanja stvari kako u zemlji, tako onih izvan zemlje, u susjedstvu i izvan njega, a mi toga očito nemamo.
Pozicije koje su sadašnji članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva zauzeli početkom mandata ostale su do danas, kaže politička analitičarka Ivana Marić i objašnjava kako one izgledaju.
Bakir Izetbegović je uvijek u nekoj ulozi žrtve, on je uvijek neko kome govori iza leđa, on kao ništa ne razumije, ne zna zašto se to radi. Ivanić balansira između Republike Srpske i predstavljanja i Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine, dok Čović naravno koristi svaku priliku da malo radikalizira tu scenu, evo pa i sa tim i sudjelovanjem u Kninu i mnogim drugim situacijama. A evo sada možemo očekivati još veću radikalizaciju ovaj mjesec dva do izbora.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I još jedna bosansko-hercegovačka priča. Nakon što je iz tvornice Global Ispat, koksne industrije u Lukavcu, koje se bavi proizvodnjom koksa, sirovim benzolom i katranom, sulfatom, te drugim kemijskim sredstvima iscurio katran, bosansko-hercegovačke rijeke Spreča, Bosna i Sava pretrpjele su jednu od najvećih ekoloških katastrofa, čije posljedice će tek biti utvrđene. Stručnjaci kažu da je ogromna opasnost po zdravlje ljudi, te da bi mnogi mogli oboljeti i od karcinoma. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona, koje provodi istragu, poručili su da je ova ekološka katastrofa ozbiljno ugrozila zdravlje pola milijuna ljudi koji žive na području Tuzlanskog kantona. Priču ima Maja Nikolić.
Kako je izgledala istraga u tvornici Global Ispad koksne industrije nakon izljevanja katrana u rijeku Spreču, novinarima je slikovito pojasnio glavni kantonalni tužitelj tužiteljstva Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić.
Naši ljudi su otišli tamo, nisu libili, po naredbi suda, to je strašno, to je ko druga planeta. Tamo hodaju radnici sa mlijekom u ruci bez minimuma zaštite. Tušteljice su se vratile promukle, ne zato što je promuklost izazvana tim isparavanjima koje su doma.
Tužiteljstvo je angažiralo i stručnjake s Univerziteta u Tuzli. Među njima i profesor Abdel Džozić, koji je za naš program govorio o razmjerima posljednje ekološke katastrofe.
Dakle, vi uđete u tvornicu koja izgleda kao džungla, a vas počnu onda objeđivati da je to sve u redu. Vi imate tvornicu koja kontinuirano vrši emisiju benzena o različitih vrsta poltanata, bez ikakvog nadzora. Imate postrojenja čija je efikasnost jednaka nuli kad je u pitanju prečišćavanja. I opet vam tvrde da je to sve u redu. Mada vi svojim očima vidite da to nije u redu. Da je oprema korodirala, dakle, da to propušta skoro na sve strane.
Tužiteljica tužiteljstva Tuzlanskog kantona Jasmina Mujezinović ispričala je novinarima u kakvim uvjetima radnici Global Ispad koksne industrije rade, te da nemaju ni najosnovniju zaštitu.
Ono što smo mi zatekli jeste dosta dotrajala oprema. Radnici koji su sa minimum ili bez zaštitne opreme, taj katran možete vidjeti na svakom mjestu, tu je sve u principu nekako nezaštićeno, sve je dosta zapušteno i u čitavom tom kompleksu je izuzetno jak taj neugodan miris od svih tih supstanci koje smo kasnije zatekli u rijeci Spreči nizvodno i taj miris vam već i danas možete, iako je tu bilo u petak, i danas možete te fleke na Spreči da vidite i osjetite taj neugodan miris.
Lukavac se u posljednja tri mjeseca suočio s trećom ekološkom katastrofom, međutim ova posljednja je još ozbiljnija jer se katran izlio u rijeku Spreču kojom se navodnjavaju najplodnija poljoprivredna zemljišta u Tuzlanskom kantonu. Da sve bude još gore, ispreče se katran izlije u rijeku Bosnu, a iz Bosne u rijeku Savu. U ekološkim udruženjima su ogorčeni. Sead Nuhić.
Moje lično shvatanje i shvatanje mnogih građana da u Lukavcu imamo jedan novi oblik terorizma, a to je industrijski terorizam potpomognut pojedincima korumpiranim u vlasti. Lukavac je taoc nezakonskog rada svi od vlade do industrije i prema tome stanovništvo trpi, stanovništvo Lukavca iz najbolesniji grad, stanovništvo Lukavca koje ima u svojoj krvi jedine specifične ćelije koje niko nema u drugim gradovima, to je su dokazali laboratorijski.
Ono što je naglasio glavni kantonalni tužitelj Ljubić jeste da su ruke njegovom timu tužitelja u ovom slučaju svezane.
Zapažamo da mi kao institucija koja se bavi dakle otkrivanjem i gonjenjem počinitelja protivpravnih djela i u ovoj oblasti nećemo u potpunosti moći odgovoriti svim zahtjevima javnog interesa. Zato što smo se suočili sa državnim, odnosno federalnim institucijama koje rade i polovično ili uopće ne rade. Tako da mi kao institucija možemo da provodimo svoju nadležnost samo ako dođe do posljedice, a onda je vrag odnio već šalu.
Glavni tužitelj Tomislav Ljubić rekao je i da mu nije jasno zašto Ministarstvo okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
Neozbiljno bi s moje strane da iznosim priče, ali to nije daleko zdravije pameti u ovoj našoj državi. Da se odluka okolišnoj dozvoli neće donijeti prije izbora. Šta to znači, vi zaključite. Ne može produženje mandata mene ocjenjivati u mom poslu koja radim u okviru trajanja ovog sadašnjeg mandata.
Iz Global Ispad koksne industrije danima se brane priopćenjima za javnost, pravdajući se da je stanje pod kontrolom. Jasmin Imširović, menadžer za okoliš i upravljanje kvalitetom za medije, je rekao.
Definitivno da se radi o sirovom katranu koji kad dođe u rijeku Spreču može imati određeno dejstvo na živi svijet rijeke Spreči.
Treba naglasiti da je Global Ispad koksna industrija iz Lukavca, kako nezvanično doznajemo, zatražila je izuzimanje stručnjaka s Univerziteta u Tuzli profesora Abdela Đozića, jer je javno objavio fotografije ekološke katastrofe. Međutim, tužiteljstvo Tuzlanskog kantona je te fotografije i snimke javno ustupilo novinarima, odnosno javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.